Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spun bun venit.
Mulțumesc.
Dânsul este invitatul permanent al emisiunii noastre, emisiune ce se ocupă de Evangheliile Sinoptice. Suntem de data aceasta în ultima parte a unei pilde pe care Mântuitorul a spus-o la masa unui fariseu. Ne găsim în Luca la capitolul 14. Aș vrea să recitesc pilda și apoi să ne ocupăm de ultima parte. Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Domnule profesor, vorbeam data trecută despre ceea ce ne mână pentru a lua decizii. Ați spus că omul este o ființă preponderent emoțională și că toate aceste trei scuze pe care oamenii le-au adus au de-a face cu latura emoțională. Am mai vorbit și de o maturitate a luării deciziilor în ceea ce privește prioritățile și am descoperit că oamenii aceștia nu vedeau pe termen lung, ci vedeau doar în imediata apropiere. Aș vrea să vă întreb ce ne mână totuși pentru a lua deciziile corecte.
Dacă îmi permiți, aș vrea să convertesc întrebarea ta: ce ne împiedică același
lucru,
dar uneori definițiile negative aruncă o lumină mai conturată. Aici sunt trei scuze. Nici una din ele nu se justifică. Pentru că am cumpărat un ogor și deja e cumpărat, n-are rost să merg să-l văd, că deja e luat. Afacerea este, tranzacția încheiată și bun, rău, e al meu. Nu pot să schimb nimic dacă mă duc acum să văd ogorul. Hei, ogor e ogor. Asta e. Am luat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Păi dacă deja i-am cumpărat, nu schimbă cu nimic încercarea.
Doar deci, să mă oftic.
Aia degeaba. N-are niciun rost. Iar când m-am căsătorit cu cineva, sigur, este un eveniment, dar o familie nu se sudează doar stând în iatac sau stând pe verandă urmărind vrăbiuțele. Deci o familie se sudează și devine mai lipită și interacțiunea cu ceilalți. Nu doar cu rubedenile, care de fapt fiecare și are un rol sau o poziție pe tabla de șah a autorității și a relaționării, dar cu oamenii ceilalți. Eu mi-am descoperit soția și în ipostaza intrării în relație cu oamenii în anumite cercuri. Deci eu am fost fericit să văd cât de înțelept poate să răspundă la unele nevoi și am iubit-o mai mult. Deci faptul că sunt invitați la cină nu poate fi justificat un refuz în această situație de a fi invitat la cină prin faptul că am fost căsătorit sau că sunt căsătorit. Dimpotrivă, este ocazia de a ne roda și mai bine relaționarea unul cu altul. Știți că atunci Mântuitorul a trimis pe ucenici doi câte doi. De ce?
Ca să se sprijine unul pe celălalt.
Să se sprijine și
să învețe să lucreze în echipă.
Echipă și încă ceva. Eu sunt tare într-un domeniu, ea e tare în sine.
Complementaritatea.
Așa, să ne completăm. Foarte just. Deci, iată că atunci când merg cu soția mea, eu însumi cresc și mă dezvolt și creăm o echipă, ceea ce ne studiază. Argumente nule.
Da, îmi place ceea ce spuneți și am observat și în biserică, de exemplu, familiile tinere își iau așa un timp în care se retragă din viața comunității și din observațiile mele le este mult mai greu să revină. Întotdeauna îi sfătuiesc pe tineri, după ce vă căsătoriți, găsiți-vă un rol în biserică, împreună sau individual. Important este să nu vă retrageți foarte mult, pentru că apoi e greu de revenit.
Da, și atunci când revin tot flotant. Nu revin ca
angajați
într-un domeniu, ci vin doar consumeriști. Pentru că familia este de acum prioritatea, biserica nu mai există, ca și când nu în biserică se studiază familia. În fine, pentru că familia este o asociere pentru slujire. Nu este un cuib pentru consum, degustarea unei fericiri edenice. Nu, este o asociere pentru slujire. Și când nu mai slujești și te retragi în cuib, o să vezi curând că companioana ta de cuib are alte deziruri, alte dorințe, alte preferințe care nu pușcă cu ale tale. Nu este interesant? Haideți să mergem la slujit și acolo cu adevărat ne descoperim cine suntem cu adevărat. Bun. Și acum mă gândesc la chemarea lui Dumnezeu înfățișată aici printr-un om care a dat o cină mare. O chemare. Modul în care nu răspund chemării oamenii. Ce argumente aduc? Varianta întâi. Noi nu vrem să venim că te urâm. Doi. Noi nu dorim să venim pentru că iubim păcatul. 3. Eu am ales pe Satana. Acestea sunt cu adevărat argumente care justifică o opoziție, un antagonism. Dar interesant este că toate motivațiile, toate argumentele care se aduc în a nu răspunde chemării sunt lucruri bune. A fi un administrator al ogorului, a fi un bun
muncitor,
munca. Aici este vorba de muncă. Dumnezeu ne-a dat munca în Eden. N-a spus că i-a dat grădina ca să o lucreze și să o păzească. Deci aici a avertizat că e un dușman. Deci ca să o lucreze. Și Dumnezeu, eu sunt foarte ocupat. Am două joburi. Apoi am familia. Sunt argumente căptușite cu fapte bune, cu activități aprobate și binecuvântate de Dumnezeu. Dumnezeu a dat munca și familia în Eden. Și eu vin cu aceste argumente ca să nu ajung în Eden. Și cum se cheamă acest păcat? Păcatul alb. Păcatul negru e păcatul mirositor, urât, care înfruntă, care lovește drept în frunte chemarea lui Dumnezeu. Păcatul
și
alb,
care se vede de departe.
Da.
Cel alb nu se simte.
Nu, cel alb este o justificare pozitivă a respingerii lui Dumnezeu. Păcatul alb constă în a nu asculta de Dumnezeu pentru a face o lucrare bună. Avem un caz în Scriptură. Îl cheamă Iona. Este chemat de Dumnezeu să meargă la Ninive. El țup într-o corabie care merge la Tarsis. Tarsisul era în Spania. Cât mai departe de răsărit, mergea la apus. De ce s-a dus acolo? Cu siguranță cu un gând misionar. Eu sunt medic. Boala îmi cere un anumit tratament, iar eu dau hidrocortizon. E bun la altceva, nu la boala lui. Ori de câte ori dau, n-a dat o travă. A dat un medicament prescris, bun, făcut de cele mai bune laboratoare. Dar prin faptul că eu atunci când mi se cere ceva, eu fac altceva bun decât ceea ce mi se cere, este răzvrătire. Și este alb pentru că mă justific. Un caz. Dumnezeu a prescris în Scriptură o rânduială. Aduceți la casa vistieriei mele zeciuielile voastre. Maleahi, capitolul 3, cu 17 pe acolo. Nu mai am timp să caut.
Matei 23 cu 23 și altele.
Minunat, minunat. Și acum problema se ridică. Eu nu sunt mulțumit cu administrația bisericii. Într-adevăr, eu aș vedea altfel mult mai bine. Cât de bine, e discutabil că fiecare om e subiectiv. Și
mai... tu vezi dintr-o anumită poziție, cei de acolo văd tabloul mai larg.
Da, eu văd doar un lucru. De ce nu se dă, de exemplu, doar să se finanțeze lucrarea pentru copii? Nu se face nimic. Se fac multe lucruri. Dar eu vreau altceva mai mult. Nu sunt mulțumit. Și atunci consider eu, nu iau zecima pentru mine, o dau pentru săraci. O dau pentru unul care mi se pare mie că e mai bun decât cel rânduit și chiar dacă nu este autorizat și chiar dacă creează valuri, de exemplu, eu dau lui de la mine ce tire. Fac un lucru bun, că nu iau zecimea pentru mine. Nu mi-o opresc. Dar nu fac ce îmi zice Dumnezeu. Ori acesta este păcatul alb. E păcatul justificat cu fapte bune. Un caz. 1 Samuel, mă duc acolo pentru că am nevoie de textul exact. Dacă nu mă înșel, 15, dar nu vreau să greșesc. 1 Samuel, capitolul...
cu Saul și jertfele.
Exact acolo. 15. Mulțumesc lui Dumnezeu. Cu versetul 9 întâi, vrei să-l citești?
Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă.
Versetul 20.
Saul a răspuns lui Samuel: am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul.
Corect?
Corect.
Corect. Mai departe.
Am adus pe Agag, împăratul Amalec.
Corect?
Corect.
Nu, că a cruțat pe
Trebuia
Agag.
Trebuia omorât, dar l-a adus, urma să-l omoare, să zicem.
Bine, dar n-a făcut exact cum a cerut. Da. Mai departe.
Și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți.
Corect?
Corect.
Corect.
Dar poporul a luat din pradă oi și boi.
E adevărat? Sub un anumit aspect, da.
Da.
Dar cine era șeful care...
Sigur, el era autorul moral al acestei...
Bineînțeles.
...activități. Ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire...
Și acum motivația.
...ca să le jerfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal.
Vezi, Dumnezeu îmi spune ceva și așa e ca în folclor, mai adaug o panglică, mai adaug încă o tradiție, mai adaug încă un ritual și fac altceva din el. Când Dumnezeu a spus foarte clar, faci așa, unde-i lege,
nu-i tocmeală.
Nu-i tocmeală. Și atunci zice Samuel, versetul 22.
Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea vecilor.
Căci
neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim.
Mă opresc, pentru că e foarte important. Am aici faptele bune pe care le aduc ca justificare pentru neascultare. Faptele bune sunt bune. A cumpăra o moșie pentru obiectivele economice ale casei și ale săracilor. Ce a spus Iuda când a văzut că femeia aceea a vărsat vasul de alabastru?
Cu acești bani s-ar fi putut rezolva...
Ce?
Cu săracii.
Săracii. Deci, justificări umanitare, știu, ale carității. Iar aici, spune, neascultarea este egală cu vrăjitoria, închinarea la idol, cu ghicitul. E teribil. Și motivele pe care le aduc ei sunt motive binecuvântate și munca a fost binecuvântată și familia a fost binecuvântată. Și dacă eu pentru familie nu pot să ascult de Dumnezeu și nu renunț la anumite lucruri, dacă pentru job, zic românii, serviciul meu pentru situațiile speciale, pentru... m-a întrebat cineva, uite, e un servici care surește la binele unei lanți alimentar. Sunt oameni care mănâncă. Șeful e foarte bun, uite, are un fond de ajutor, are un ONG prin care ajută săracii și mi-a cerut să vin doar o sâmbătă, porunca, spune să nu faci nicio lucrare tu, nici tu, nici fiul tău, nimic în ziua săbatului. Și omul și-a depus votul pentru a asculta de Dumnezeu. Dacă merg doar o dată și nu e o muncă propriu zisă, este doar să vezi niște butoane, nu fac nimic, pot să vin cu Biblia. Păi, justificări cu lucrurile bune. Poți să aduci 100 de lucruri, 100 de medicamente să dai bolnavului care îl vor omorâ, pentru că nu e medicamentul adevărat. Nu se poate.
Da.
Deci aceasta vis-a-vis de justificările pe care oamenii le aduc, întotdeauna motivații bune. Nu pot acum, copiii au nevoie de mine, nu pot acum pentru că avem, lucrăm la matematică, urmează olimpiada și eu lucrez cu copiii, nu pot acum pentru că sunt cam obosit și trebuie să mă recuperez ca să fac lucrări bune și de mii de motivații care nu țin. Și ele țin doar pentru mintea omului care are deja o piramidă a priorităților. Iar în piramida priorităților, în vârf, e eul, nu e Domnul. Și aceasta însemnează, îl resping pe Hristos și eu pot să-mi liniștesc conștiința fără ca să schimb sentința din dreptul meu. Neascultare, egal, de aceea te leapă de Domnul, zice în final, în cartea lui Samuel. Așa e?
Da, pentru în versetul 23.
Da.
Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat.
Bun, hai să mergem mai departe.
Mai aduceam aminte doar de un...
Te rog.
O ilustrație. Tot Mântuitorul ne spunea despre cel care dă pământul și casa templului și nu mai are grijă de părinții lui. Vă amintești?
Tot o justificare sfântă de...
Spui corbanie pentru Dumnezeu.
Oh, sigur că da. Deci, motivații care... De fapt, te liniștesc pe tine, dar ele sunt un păcat, sunt albe pentru că sunt mascate de cortine, de fapte bune, dar ele sunt practic neascultare. Să mergem mai departe.
Mai departe spune că atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. O întrebare. Evanghelia sau chemarea aceasta la mântuire s-a adresat în primul rând oamenilor care nu au probleme, oamenilor nobili, pentru că am putea înțelege și așa. După ce ei nu au răspuns, Evanghelia s-a adresat și păturii mai de jos.
Știi ce se întâmplă? În societatea umană există roluri. În familie există roluri. Și pentru că suntem o congregație, o mulțime, o colectivitate. Nu poate o colectivitate să fie unitară dacă nu există rolul de inițiator. Și există legea aceasta a mișcărilor. Inițiator, imitatorii. Clar. Oamenii care iau inițiativă ca să aibă eficiență, ca să aibă impact în masă, trebuie să fie cei răsăriți. Nu pot să fie oamenii nebăgați în seamă care vin cu idei strălucite. Citeam eu într-un documentar niște lucruri foarte interesante, și anume, un anumit chimist amator a făcut o invenție care era strălucită. Oamenii n-au băgat-o în seamă. Și a venit un altul, Faraday, de exemplu, a făcut aceeași invenție și toată lumea a trezăltat. Care a fost deosebirea dintre unul și altul? În timpul lui Jan Hus, reformatorul Boemiei, precursorul protestantismului luteran, Luther spunea, eu n-am știut că sunt husit. Da. Jan Hus era un doctor. Era un altul Milici. Milici chiar era un predicator popular. El cu câțiva ani înainte a predicat despre aceste lucruri, dar erau doar mișcări de mahala, mișcări rurale, Când a venit Calvin, nu Calvin, Jan Hus, m-am gândit că și cu el a fost un alt caz. Când a venit Jan Hus, deodată, fiind o ființă, o figură răsărită...
A fost rectorul universității în Praga.
Da, da. Deodată a atras atenția tuturor și a creat o mișcare. Nu milici, nu știu exact, care era popularul, care era aceeași solie, dar n-a avut impact. Și de aceea Dumnezeu vrea întâi să-i câștige pe cei care au impact în grupul social. E o chestie de ergonomie, nu? O chestie de politica, greșit cuvântul politică, dar n-am altul mai bun, sau dinamica, ăsta era cuvântul, dinamica de grup. Și atunci s-a adresat celor buni. Pentru că nu merge cu ei, Dumnezeu se va folosi de cei slabi, de cei care vor face ca puterea Harului Lui, ca impactul, ca implicarea lui Dumnezeu în acest proces să fie mai vizibil. Pentru că atunci când este un om deștept și creează o mișcare, o reformă, e deșteptăciunea lui a făcut-o. Dar când un milici, care este un plugar, creează o mișcare, atunci nu el a făcut-o, ci Dumnezeu. Cam aceasta este situația. Îmi spunea mie un bărbat de valoare, îi spun numele pentru că unii poate îl cunoști, se vor bucura, un sas din Sibiu, din Gârbova, dar de fapt el activa în Sibiu, era prezbitorul bisericii de acolo, Mihail Shell. L-ai cunoscut?
Nu.
Era un stupar de recunoscut european, pe plan european, și pentru că nu era membru de partid, ci era sas, era doar omul din umbră care făcea ca apicola Sibiu să fie number one. Îmi spunea mie că ministrul de interne, Homoșteanu, de la el venea să ia miere din beciul lui. Și cu el își permitea cu demnitate, cu respect să spună: domnule Homoșteanu sau domnule ministru, comunismul nu-i pentru oameni, e pentru creștini. Într-adevăr, doar ei pot să înțeleagă comunismul corect, că iubirea îi motivează, nu egoismul. În fine, și ce a spus cel, vorbea despre nazism, despre decadența germană și el spune: noi germanii, wir die Deutsche, noi germanii, am fost un popor ales. Am fost, și am mai enumerat și altă dată ce a însemnat cultura germană pentru civilizația umană. Muzicienii, Haydn, Handel, Bach,
Beethoven,
Mozart, Brahms, ce mai, sunt nemții, savanți. Bine, au fost și alții, dar sunt savanți de mare talie. Păi dacă vrei să știi, bomba atomică a fost realizată în Germania. Și de acolo au fugit unii, au ajuns în America, erau și evrei, dar evreii de cultură germană, nu de cultură separdă sau... În fine. În filozofie, păi este Kant, Hegel, Schleiermacher, care au fost vedetele.
În literatură.
Goethe, Schiller, mă rog, Heine.
Apoi termenii științifici, tehnici, sunt dați prin limba germană.
Da, interesant, Steckerul. Ai luat, nu intră Steckerul. Da, multe, mi-am amintit de asta.
Da, Bohr, mașina și da, toate.
Deci, efectiv.
Holt, Schurub.
Da. Schraube. Și Schurub e din nemțescu, stâlcit puțin. Schraube. Deci, Schurub. Practic, ne-au dat germanii mult și spunea Shell: Dumnezeu s-a întors de la acest popor și a ridicat pe români, un popor umil, zicea el, dar apreciind că a luat locul germanilor. Înțelegi? Deci, a luat un popor, majoritate ciobani era, uite-te, Miorița, și a ridicat să preia un steag care l-au purtat germanii. Și vrea cu mult respect de români. Ei, acest lucru se întâmplă aici. Merge unde?
Unde trebuie să merg? Piețele și ulițele cetății.
Foarte interesant. Prima invitație, deci este o descreștere. Mm-hmm. Mai întâi la cei aleși invitați
acasă,
la case, la conace. Apoi, în cetate. Sigur, acolo sunt burghezii, nu? Burg,
oraș.
Orașul, cetatea, cetățenii. Deci, mai întâi, în al doilea rând, merge la cetățeni, la burghezi, la locuitorii orașului, orășenii. Și după ce n-au venit toți, că tot mai e loc, de ce? Că n-au venit toți, unde merge?
La ulițe, nu, garduri.
La drumuri și la ulițele
străcetate. Da, ulițele cetăți, da. Drumuri la și drumuri, garduri.
La cei care sunt paria. Mm-hmm. Știi ce observație există? Am avut odată, am fost provocat la o emisiune despre destinul creștinismului. Creștinismul a început în Asia Mică, apoi a migrat în lumea iafetită, în lumea Europa, Europeană. America, lumea întâi. De acolo au plecat misionarii și au luminat Africa întunecată, America Asia. Latină și Asia. De acolo au plecat misionarii. Era primitivism, barbarie. Știi unde este acum polul, unde se află polul creștinismului?
În aceste trei locuri.
În emisfera sudică. Mm-hmm. Spune că Dumnezeu și-a mutat sfeșnicul din polul, din emisfera nordică, în emisfera sudică. Și acolo, cu adevărat, zvâcnește creștinism. Păi îmi spunea mie cineva, nu știu dacă am mai vorbit despre Congo.
Nu.
A fost un prieten de-al meu, cineast, regizor și un om, îl cunoști și tu. Și a fost, printre altele, în Republica Democrată, fostul Zair, da. Acum se cheamă Congo. Și spune că ca să ajungă în locurile unde au lucrat niște misionari români, el făcea un film pe această temă, filmul s-a dat pe DigiTV, se numea The Third Way, a treia cale, a treia variantă. E deosebit. Au fost 10 episoade de câte o oră. Și a filmat în Congo. Ca să intre în Congo, Congo este cea mai bogată țară din lume sau pentru bogățiile subterane, minerale. Este, Dumnezeu și-a concentrat acolo, Dumnezeu, mă rog, evenimentele potopului, zăcămintele maxime. Acolo este comoara. Și puterilor economice din lume le convine să fie haos, pentru că nu dau socoteală la nimeni. Acolo fiecare, știu, zonă are propria ei miliție, propriile ei bariere și dispun de viața oamenilor. Kalashnikov acum se cumpără cu 15 cenți, dau un exemplu oarecare, el a îndemână, bagi groanțe, l-am terminat. Și el spune ca să ajungă în zonele respective, unde mai mulți români au fost, nu doar unul, ca misionari, au trebuit să treacă barieră după barieră și fiecare cerea bani. Omul alb, bani. Unul dintre ei spune că avea o cameră pe rama de ochelari, o cameră de filmat. Nu, niște ochelari de soare, barosani, și nimeni nu bănuia. A intrat și în vamă și în postul de poliție oficial, unde ăștia cereau mită și altele, și dacă te prindeau, te împușcau pe loc. Și om a filmat și din locurile acestea. Spune, a ajuns în sfârșit în domeniul, în locul unde se afla o comunitate adventistă. Și l-a spus, acolo am găsit, credința apostolică. Credința care vibra. Congolezii din Republica Democrată sunt atât de săraci. Pentru că e totul haos. E un guvern marionetă. E o armată marionetă, dar milițiile locale, fiecare are landlord, baronul lui, ăla face regulile și nu există niciun fel. Se luptă între ei, e dezastru. Și îl spune, știi cât de sus, cât de înaltă imagine și ce demnitate și-au câștigat adventiștii creștini din Congo. Îți dau un exemplu. Dacă pastorul, un cetățean a fost prins de guvern, de poliția guvernamentală, fără permis, acolo pușcărie, Și el spune, nu, domnule, am permis și ce, sunt adventist, sunt creștin. Întrebați-l pe pastor. L-au sunat pe pastor. Domnul pastor are permis? Da, îl cunosc, are. Bun, ești liber. Trebuia să treacă prin niște zone rebele, de rebeli, care erau antiguvernamentali. Și a spus, dau eu un telefon. Alo, vreau cu comandantul, ce vrei? Eu sunt pastorul adunării. Ah, da, vă ascult. Sunt aceștia prietenii mei, vă rog, lăsați-i să treacă pe acolo. Am înțeles. Deci sunt mai autoritari. Ce însemnează creștinism? S-a mutat emisfera creștină din nord în sud. Iar acolo există creșterea bisericii. Pot spune că în timp ce în emisfera nordică abia se tărăște creștinismul, în emisfera sudică este exploziv, explodează pur și simplu. Poate că unii fac greșeala să meargă pe considerentul cantitate și nu calitate. Am să spun o întâmplare. Am tradus o vreme, când a fost în România, un misionar pe Borgheșanț, care a lucrat ca misionar în Sierra Leone. Și a lucrat acolo, Sierra Leone, Muntele Leului. În Sierra Leone a lucrat vreo 7 ani sau 9 ani. Nu mai știu exact cât, dar mult. Și a spus, aveam depotezat, am verificat, erau 75 din diferite sate, i-am chemat pe toți la biserică, au fost verificați, au fost, deci au dat mărturia de credință, știau ce devin, era alegerea lor și au zis, acum mergem la râu. Și au mers la râu, care de vreo 2 km, râul nu e acolo. Când au ajuns la râu, ce e aici? În loc de 75 erau 300, toți la botez. Păi care bă? Păi doi. Nu se poate, noi 75 americani. Noi toți vrem înapoi. I-a dus înapoi la biserică, se ia om cu om și efectiv a legat un semn la mână, pentru că nu cantitate, calitate, dar și noi vrem, urmați clasa, nu așa. Tu îți dai seama, unii poate că n-au acest filtru al calității. Merg pe, hai și voi, hai, băgăm pe toți la apă și după aceea nu știm ce hram poartă. Adevărul este însă că acolo este și calitate și sunt oameni de mare valoare. În 96 am fost în Filipine și vreau să spun că un creștinism atât de frumos, atât de armonios, filipinezii cântă într-una, toți când sunt, fiecare cântă, au formații și nota dominantă a lor e cântecul, care înseamnă armonie, cântă pe voci. Am fost în Namibia. Sigur, există încă elemente ale culturii de care n-au scăpat. Dar Dumnezeu lucrează.
În anumite zone, în altele da, este diferit.
Sigur că da. Eu am văzut
și am fost zone. În Namibia și am văzut în diferite părți oameni foarte diferiți.
Așa este.
Fiind din același popor, dar pregătiți de oameni diferiți.
Și au cunoscut creștinismul diferit. Ei bine, vreau să spun că am intrat în biserică. Era o întâlnire de tineret zonală și să vezi cum au intrat ei încolonați cu diferite mișcări, figuri nostime. Pentru ei asta era și o disciplină, dar era un joc. Poate ai văzut.
Sigur.
Așa îmbrăcați cu ținuta lor de exploratori. Și am intrat în biserică. Eu i-am invitat să spun câteva cuvinte pentru ei. Dar au cântat, știi cum suna biserica? Un cor de îngeri, nu cântau pe o voce. Și eu, pura de ei, erau copii, natural.
Se armonizau.
Pai, era extraordinar. Deci, ei, creștinismul explodează la drumuri, la ulițe și în piețe, acolo unde sunt burghezii, dar și la drumuri și la garduri, unde sunt ultimii oameni. Dragii de ei, chiar prin faptul că sunt ultimii, prețuiesc mai mult împărăția care va să vie decât mizeria pământului. Eu cred că sărăcia este o binecuvântare. Eu cred că Iisus a trăit în Nazaret și a fost sărac. Și scrie în Hristosul Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, extraordinară carte, scrie acolo că sărăcia, privațiunile vieții, sunt disciplina care formează caractere. și care îl conduc pe om să opteze pentru bogățiile spirituale. Cineva a fost în Moscova și eu am fost, dar au fost alții care au stat mai mult. Și spunea, Moscova este o țară, are, nu știu, 9 milioane de locuitori, mult. Și nu este un oraș compact. Este ca și orașele americane, care au un downtown în centru și apoi sunt...
Sateliți.
Sateliți care sunt toate...
metropolă, zona metropolitană.
Incluse în metropolă, cu păduri între ele. Și dacă mergi cu metroul, mergi o oră. Cu metroul. Sau două ore. Și spune, ce m-a impresionat la moscoviți. Intri în metrou, niciunul nu cască gura, niciunul nu stă de vorbă, toți citesc, toți au cărți. De ce? Pentru că nu au altă bucurie. Era în perioada primii ani ai eliberării de comunismul instituțional. Și nu aveau ce au occidentalii, tot felul de jucării tehnologice, știi? Și ei citeau. Ori, faptul că n-ai altă bucurie și investești în cunoaștere, în marea zonă cognitivă, păi este o înnobilare. Aș vrea să trăim într-o societate mai puțin opulentă, mai puțin tehnologică, care ne-a furat timpul de meditație, timpul de citit, căscăm, holbăm ochii și înfulecăm ce ni se dă de pe sticlă sau de pe plasmă sau de pe computer. Și acest lucru ne-a devalorizat. Mai vreau să spun ceva, că am ajuns în punctul acesta de săraci bogați.
Spuneți.
În 2012, Manfred Spitzer este un german, dar de o notorietate și de o recunoaștere internațională. A fost și a predat la Harvard, printre altele. A scris o carte, Manfred Spitzer, titlul în engleză Digital Dementia. Demența digitală. Și el spune, am făcut cercetări, el este medic, psiholog, psihiatru și sociolog. Deci omul este, sau filozof, e un om cu o deschidere multilaterală și poate să înțeleagă lucrurile sintetic din mai multe unghiuri și atunci greșește mai puțin decât mine, care văd cu un singur ochi. Ce spunea Martin Spitzer? Nu știu dacă e tradus în românește, dar este în italiană, în spaniolă, în germană, în engleză cartea. El spune, noi predestinăm generațiile de copii și tineri la demență. Demență se face dementis, mens, mentis, fără minte. Demența este o degenerare biologică, o degenerare datorată vârstei, de regulă. Atunci când acumulările informației ordonate cu analiză și cu sistematizare este coborâtă, deteriorarea începe foarte devreme. De la 40 de ani deja se poate instala demența. Demența nu se numează că devine bun.
Disfuncționalitate.
Mentală și comportamentală. Draga mea soacră, la 80 și ceva de ani a început să dea semne de demență. Noi am crezut că miram cum și-a schimbat comportamentul. Vorbeai cu ea, dar devenise alta, nu mai era ea. Ca să înțelegem, din păcate, mai târziu, că ne-am îngrijorat, suferea soția foarte tare, era mama ei, ca să înțeleagă că, de fapt, erau semnele demenței care au ajuns până acolo că nu m-a mai recunoscut pe mine și îmi spunea eu stăticu. Când tata, când vine pe la mine, eu eram tata. De demență. Cu cât ridici mai mult nivelul cunoașterii de la 0 până la 25 de ani, cu atât demența, deci procesul, este amânat, întârziat și nu, cum să spun eu, degenerarea nu este pe o perioadă lungă. E scurtă chiar înaintea, dacă e cazul. Unde nu se instalează deloc. Iar prin faptul că noi am tehnologizat pe copii, le-am dat smartphone, tablete, computere, și cât folosește un adolescent, un preadolescent, primară sau până în gimnaziu, lumea digitală, 7,5 ore. Știi că la 2 ani de zile în America, 65% din copii au smartphone. La 2 ani. Nu înțeleg. La 2 ani. Păi ce face ăla? Ci că este un mod de a îl ocupa și de a avea timp liber. Și el se joacă, bibilește, face treburi, tabletă, telefon și computer, internet. Rezultatul, mintea nu mai este analitică, mintea doar înfulecă, mintea creează o grămadă de alte disfuncții biologice, deci corporale, sedentarism, obezitate, dar și ieșirea din realitate. Pur și simplu copiii noștri evadează, învățăm să dispară din realitate și să nu mai poată interacționa, să nu mai poată fi în lumea reală. Ei sunt evadați, evazioniști. Sunt în afara lumii. Iar pentru ei realitatea este searbă, urâtă, nu vor. Este exact
plictisitoare,
adicție, adicție. Este exact ca și heroina sau cocaina. Și lucrul acesta a devenit o adicție. Se știe că e adicția de internet, nu? Adicția de jocuri, game-uri. Adicția de porno, de pornografie. Sunt adicții care se instalează acum la vârsta de copii. Tu știi la cât a coborât primul contact cu pornografia în lume? La o vârstă, nu? În 2000 era 11 ani. 11 ani când copilul încă nu e puber. Acum a ajuns la 5 ani. Și copilul care știe de barză, că barza l-a dus și, mă rog, alte povești, deodată se trezește cu o lume pe care el nu o poate asimila și devine atât de imperativ, atât de dominantă pentru el, încât el nu va mai fi om. El va fi doar preocupat de jucărie, ca să zic frumos. Digitalizarea educației este un blestem. Și l-a întrebat reporterul, dar ce propuneți? Scoaterea computerelor din școli. Și tot el spune, asta îmi dau seama că prea târziu nu se mai poate. Societatea este condamnată la demența digitală. Săracii n-au. Ei citesc în metro. Ei se bucură de relații. Noi suntem atomizați. Fiecare avem lumea noastră cu smartphone-ul nostru. Ei n-au smart-uri, ei comunică între ei și sunt fericiți. Noi suntem încruntați, nivelul fericirii n-a crescut în ciuda materialismului. Cred că ar trebui să ne uităm și la ce urmează.
Sigur, aș avea o întrebare. Spune că stăpânul a zis robului, ieși la drumul, silește să intre ca să mi se umple casa.
Aici un cuvânt cheie.
Umple. Aș fi găsit eu. Despre asta aș fi vrut să vă întreb cam... cât de mare este locul acesta și cât de mulți oameni pot fi mântuiți? Pentru că unii spun că doar 144.000, de exemplu, sau foarte puțin, da? Mai degrabă intră o cămilă prin urechile acului decât un bogat în împărăția cerurilor. Deci se pare că, sau strâmtă este calea care duce la mântuire. Sunt foarte, foarte puțini, nu?
Da.
Ori aici Mântuitorul se pare că ne vorbește despre un Dumnezeu care vrea să-și umple casa.
Un lucru este cert. Data una din dățile trecute am stabilit că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. E 1 Timotei capitolul, sau 2 Timotei 2. Nu vreau să greșesc și mai bine caut, îmi iau timp și îmi pare, uite, am găsit aici 1 Timotei 2:4, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Clar,
da.
Toți să fie mântuiți. Acum însă, mântuirea este neimpusă, iar cuvântul care pe mine mi-a tras atenția este silește-i.
Da, și asta era o întrebare. Doilea.
Deci, Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți și dacă Dumnezeu amână revenirea Fiului Său ca să încheie istoria de moarte, de lacrimi, de doliu, de suferință, asta o face doar pentru că mai așteaptă să fie și alții, să mai strângă oameni. În ceea ce privește sileștei, aici este o problemă serioasă. Tu știi că de cuvântul ăsta au uzat inchiziția, iezuiții. Nu vrea cu binele, silește-l. Spre cuvântul, silește-l. Ce însemnează sileștel în acest context? Vezi, iarăși ne întoarcem la un termen, surplusul de sens sau multitudinea de semnificații. Cuvântul sileștei este, cum spun, osea, e un termen, tot de genul sileștel, înduplecă-l, când e vorba de a recuceri nevasta. Îmi scapă numele și timp, îmi dau seama că timpul este extrem de scurt. Determină, trage-o cu funii de dragoste, determină să vină. Ori determinarea aceasta este insistența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, este pledoaria dragostei omului și argumentele care se pot aduce la libertatea a lui. Niciodată silirea nu afectează liberul arbitru, ci se referă la influențare și nu la
și
manipulare.
Și multitudinea de argumente și de momente în care Dumnezeu vorbește inimii omului.
Cunosc un tânăr care avea un vecin bețiv. Casa lui era pe punctul să se dărâme. Acest băiat, îl cunosc foarte bine, i-a cumpărat geam termopan la una din fereți, că n-avea, avea plastic. Acest tânăr locuiește la țară. I-a dus cartofi, i-a dat costum, niciodată spunând, schimbați credința, au discutat, era un german în satul acela. L-am cunoscut, am vorbit cu acest individ. Aflați? El a spus, știu că ai dreptate, știu că a fost de câteva ori la biserică, a spus că gata, s-a hotărât, dar până iar a căzut în beție, că era alcoolic. Și a spus, asta este. A fost silit de dragoste ca să, ca să primească pe Hristos, deși după ce a hotărât că nu va veni, s-a continuat mai departe, grija lui, îi duceau mâncare până când a murit acolo în pat de beție, săracul. Ei, la asta se referă silește, la o risipă, o manifestare de o largă plajă, un ivantai larg de dragoste, de argumente, de dovezi ale nevoii, ale privilegiului de a putea fi mântuit. Iar mai departe, omul hotărăște el.
Mulțumim frumos! Cu aceste cuvinte, ora noastră s-a încheiat. Dragilor, Dumnezeu are tot interesul de a ne avea acasă. Prin pilda aceasta am înțeles că Dumnezeu ne iubește foarte mult și se adresează oricărui om, de la cei mai cu influență până la cei mai slabi și neajutorați până la cei mai săraci. Dumnezeu vrea să ne aibă acasă. Așa că deschideți inima larg către Dumnezeu și împlinește cuvântul Lui. Să ne vedem și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. La revedere!